«Свобода Преміум», тут Алексей Знаткевич і наша гостя сьогодні Мелінда Герінг, намісниця директора Центру Евразії у Американському дослідчому центрі «Атлантична Рада». Спадарення Герінг, вітаю і щиро дякую, що знайшли час поговорити.
Вітаю, рада бути з вами.
Недавно у часопісі «The National Interest» вийшов ваш артикул під заголовком «Гета не в ученні. Путін гетим разом увійде в Україну». Але першим його обміркувати, я б хотів у вас спитатися про теперішні події у Казахстані. Чи лічите ви, що гети події поміняють плани Путіна, якими б яны не были?
Ситуация у Казахстане нечаканная, а Кремль ненавидит нечаканности и ненавидит сапраўдной революции. Тут есть два важные моменты. То, что отбывается у Казахстане, это реальная незадоволенность, катализатором якой послужил резкий рост ценов на газ. Это не фейковый, срежиссованный неким протест. А по-другое, Кремль не признає протести сапраўднымі. І он заўсёды шукає, кого обвінаваціць. І гэта ўжо можна побачыць у расійскамоўных СМІ. Бо ў іх карціне свету прычынай протэстаў не можа быць няроўнасць ці ўнутраныя праблемы Казахстану. Гэта мае быць Захад. Гэта маюць быць беларусы, якія заахвочваюць протэст. Усё гэта вельмі прадказальна.
Вертаючыся до вашага артыкулу, чому ви думаєте, що гэтым разом Путін не блефує і збирається почати нове уварвання в Україну?
Я бачу чотири причини, чому Путін може гэтым разом почати уварвання. Перша причина у тим, що ён уже старий. Аутократ, як і старий, думає про свою спадщину. А каб стати великим російським лідером, треба захопити шмат території. Ён глядить на Івана Жахлівого і на Сталіна. Коли почитати ягоныя промови, дык можна побачити, що гэта ягоныя герої. Каб быць вялікім, трэба павялічыць тэрыторыю. Па-другое, Пуцін глядзіць на свет і бачыць такую магчымасць. Ён не бачыць, хто б мог яго спыніць. Ён бачыць, што ў Байдена нізкі рэйтынг, што ў Зяленскага нізкі рэйтынг, Меркель сышла ў адстаўку, і Еўропа не мае сапраўднага лідара, яна слабая. 2021 год быў выдатным для Пуціна. Цэны на газ высокія, ён фактычна атрымаў газаправод «Паўночны паток-2», і паўсюль ён бачыць слабасць. Тому чому не? По-третє, Путін переконаний, що Україна не справжня країна. А з липня минулого року вийшов шерех артикулів Путіна, Медведєва, Суркова, де вони казали, що це не справжня країна, що нема справжньої української ідентичності, що Україна не має легітимних лідерів. Вони цілком відмовляють Україну. А по-четверте, Путін не може домовитися з Зеленським. Він розчарований. Зеленський йому вже обридлий. Зеленський прийшов як новий чоловік. Чоловік без досвіду. І Путін лічив: «Цудовно, я здолію надурить гэтага хлопця». Але у яго не атрымалося. Путін не здолію з ім домовіцца, а Зеленський зрабіўся перакананым прихільнікам сябруства України у НАТО. І гэта даводзіць Путіна до шаленства. І Путін бачыць, што ўсё больш украінцаў падтрымлівае сябруства сваёй краіны ў НАТО. Паводле апошняга пытання, якое я бачыла, гэта ўжо 58%. Гэтае спалучэнне фактараў прыводзіць мяне да высновы, што Расія ў сур'ёзе збіраецца пачаць уварванне ва Украіну. Я думаю, што вялікае пытанне тут, калі яны пачнуць, дык што канкрэтна яны будуць рабіць?
Калі яны пачнуць, дык якія сцэнары вы бачыце найбольш імавернымі? І пра што канкрэтна вы кажаце, калі кажаце пра уварванне?
Калі расейцы гэтым разам увойдуць ва Украіну, гэта будзе моцна адрознівацца ад 2014 і 2015 гадоў. Не будзе зялёных чалавечкаў, яны не будуць прыкідвацца, што іх там няма. Будуць расейскія вайскова-паветраныя сілы і расейская армія, якія адкрыта увойдуць паводле зусім іншага сцэнару. Колькасць ахвяраў і разбурэнняў будзе нашмат вышэйшая. Шмат аналітыкаў і ва Украіне, і тут у США спрабуюць вызначыць, чаго расейцы хочуць ва Украіне. Ось гэта сапраўднае пытанне. Украінцы вызначылі прынамсі 5 слаба абароненых тэрыторый, але ніводная з іх не выглядае надта прывабнай. Так, расейцам будзе лёгка ўзяць Марыюпаль. Яны могуць захапіць водаканал у Херсонскай вобласці. Але што з таго? Гэта не дасць Пуціну такі скачок у рэйтынгах, які ў свой час атрымаў ад Крыму. Яму трэба нешта, што будзе мець сапраўдны рэзананс, нешта вялікае. Для гэтага трэба будзе ісці на Харкаў, на горад Дняпро, на Адэсу і захапіць велічэзны кавалак зямлі. Але тут для яго паўстае вялікая праблема. Па-першае, гэта дорага, але ён можа сабе гэта дазволіць, бо цяпер накапілася агромністая золотавалютная рэзервы. Але Украіна будзе змагацца і будзе сапраўднае паўстанне. Мы бачым па апытаннях ва Украіне, што украінцы будуць змагацца, і яны ведаюць, як змагацца. Пуцін баіцца паўстанцаў, ён памятае Афганістан і не хоча паўтарэння такога сцэнару. Ён занадта разумны, каб спрабаваць нешта сапраўды маштабнае. Я думаю, што ягоная мэта зрабіць ва Украіне дастаткова разбурэнняў, каб прадухіліць яе далучэнне да НАТО, да еўрапейскага звязу. Фактычна пераканаць Захад махнуць рукой на Украіну. Ён хоча прынізіць Захад. Ён хоча, каб Украіна ніколі не далучылася да заходніх саюзаў. Гаворка менавіта пра гэта.
Якімі лічбамі вы ацэньваеце імавернасць расійскага ваеннага ўварвання па-за тыя тэрыторыі Украіны, якія ўжо фактычна акупаваныя на Донбасе?
So Alex, I think it really depends on what happens next week. There are three big talks.
Я думаю, што гэта сапраўды залежыць ад таго, што адбудзецца на наступным тыдні. Маюць быць вялікія перамовы Москвы з Вашынгтонам, АБСЕ і НАТО. Мы пакуль яшчэ не ведаем дакладна, ці гатовы Пуцін ісці ва Украіну. Выглядае, што так. Калі размаўляеш з ваеннымі аналітыкамі, яны кажуць пра дзіўныя знакі. Ракеты стаяць там, дзе іх не мелася б быць. Танкі цалкам апранутыя, гэта значыць, што яны цалкам гатовыя да баявых дзеянняў. Але пакуль няма дастаткова войскаў, каб пачаць поўнамаштабнае ўварванне. Таму я не думаю, што можна казаць пра 100% упэўненасць. Цяпер гэта выглядае больш як 50-50. Нам трэба сачыць за тым, што расійскія дыпламаты скажуць на перамовах на наступным тыдні. Калі яны будуць настойваць, што НАТО не можа пашырацца, гэта значыць, што яны гатовыя да вайны. Гэта чырвоная лінія, якую НАТО і Вашынгтон не прымуць. Калі расійцы сапраўды заўпарцяцца па гэтым пункце, дык, на маю думку, гэта будзе сведчыць, што пагроза надзвычай сур'ёзная, і Захаду трэба рыхтавацца ўжо зараз.
Super serious, and the West needs to get prepared now.
You quote an article which recommends... Ви цитуєте артикул, у яким Україні рекомендують узмацняти уразливу повночну межу з допомогою мінів і дронів. Чи це значить, що ви чекаєте удзелу Білорусі у потенційній воєнній операції? Чи чекаєте ви, що територію Білорусі скористають для уварвання?
Думаю, што гэта цікавае пытанне. Паўночная мяжа Украіны вельмі доўгая, і Украіна ў гэтым кірунку вельмі ўразлівая. Найпрасцейшы і найтаннейшы шлях абараніць мяжу з дапамогай мінаў і іншых выбуховых прыстасаванняў, якія маглі б перашкодзіць расійскім танкам. Ці магчыма, што расейцы скарыстаюць Беларусь для патэнцыйнага ўварвання? Безумоўна. Калі паглядзець на тое, дзе цяпер знаходзяцца расійскія войскі, я не ўпэўненая, што ім трэба гэта рабіць. Але калі паглядзець на расійска-беларускія адносіны, мы ўжо бачым мяккую анексію Беларусі. Я думаю, што Пуцін мае Лукашэнку там, дзе яму трэба. Расія сапраўды карыстаецца слабасцю Лукашэнкі. Ці можа яна скарыстаць Беларусь як пляцдарм для наступу? Безумоўна. Але Расія ўжо атачыла Украіну з трох бакоў, з поўначы, з усходу і з поўдня. Таму ім не абавязкова выкарыстоўваць Беларусь.
We don't necessarily need to use Belarus.
Frederick Kagan from the American Enterprise Institute. Frederick Kagan з даследчага цэнтру Амерыканскі інстытут прадпрымальніцтва апублікаваў даследаванне, у якім піша, што цяперашнія дзеянні Расіі гэта стратэгія, скіраваная на тое, каб размясціць свае войскі на сталай аснове ў Беларусі і ва ўжо акупаваных украінскіх тэрыторыях на Донбасе. А пагрозы ўварвання – гэта толькі пагрозы, каб Захад адчуваў палёгку, што ўварвання не адбылося. Што б вы сказалі пра такую версію?
I think that's an interesting point. Look,
гэта цікавы момант. Калі Пуцін не пачне паўнамаштабнае ўварванне, а зробіць нешта невялікае, дапустым, ён захопіць Марыюполь і не пачне ўварванне, а зробіць нешта невялікае,
але захоп Марыюполя будзе ўварваннем.
Так, але калі ён не арганізуе нешта маштабнае, не захопіць Днепр, да прыкладу, бо заходняя Еўропа чакае, што Пуцін будзе дзейнічаць з размахам. Але калі ён будзе дзейнічаць не так, дык ёсць рэальная небяспека, што заходнія еўрапейскія палітыкі проста паціснуць плячыма і скажуць: «Ну, гэта толькі Марыюпаль, тут нічога надзвычайнага не адбылося». І яны не захочуць уводзіць сапраўды жорсткія санкцыі, над якімі цяпер працуе Белы дом на выпадак уварвання. Таму ў супольнасці экспертаў ёсць сапраўдная заклапочанасць, што Расія паспрабуе зрабіць нешта невялікае. Але калі шчыра, мы дагэтуль не ведаем. Гэта можа быць вялікі блеф. На наступным тыдні пачнуцца перамовы, а расейцы ціснуць, ціснуць і ціснуць. Яны патрабуюць усё больш і больш. Мы ведаем, што Захад не можа выканаць іх галоўнае патрабаванне пра сяброўства ў НАТО. Вялікае пытанне, як выйсці з гэтай сітуацыі. І калі пагутарыць з разумнымі дыпламатамі, яны скажуць, што тут няма чароўнай дыпламатычнай формулы. Я не думаю, што Захад можа прапанаваць нешта, што задаволіць Уладзіміра Пуціна. Гэта галоўная выснова.
Якімі былі б вашыя рэкамендацыі для амерыканскіх дыпламатаў, якія 10 студзеня маюць пачаць перамовы з Расіяй у Жэневе пра гарантыі бяспекі, і для прадстаўнікоў НАТО, якія маюць правесці кансультацыі з Расіяй 12 студзеня? Якімі могуць быць саступкі з боку Захаду і якія павінны быць чырвоныя лініі, што нельга перакрочваць?
The red lines are obvious.
Чырвоныя лініі відавочныя. Расія не можа вызначаць, хто будзе, а хто не будзе ў НАТО. Гэта мае быць рашэнне НАТО. Гэта не рашэнне Вашынгтону ці Берліну. Усе краіны, сябры НАТО, маюць прымаць такое рашэнне. Тут важны прынцып, што нельга весці перамовы пра будучыню іншых краін без іх удзелу. Украіна мае ўдзельнічаць у гэтых абмеркаваннях. Вашынгтон і Масква не могуць весці перамовы пра замежна-палітычную арыентацыю Украіны ці яе рашэнні. Я лічу, што на перамовах з Масквой Вашынгтон павінен быць у рэжыме слухача. Але ў гэтыя апошнія дні перад перамовамі Вашынгтон павінен даслаць як мага больш абарончых сродкаў ва Украіну, каб памяняць разлікі Расіі. Байден сказаў, што мы не будзем удзельнічаць у гэтым. Мы не пашлем туды самалёты F-16 і не будзем ваяваць за украінцаў. Выдатна, мы гэта ведаем. Але існуе вялізны дысбаланс сілаў паміж Расіяй і Украінай. Узмацніце абарону Украіны цяпер, наколькі гэта магчыма. Многія аналітыкі, у тым ліку я, казалі, што НАТО трэба перакінуць сілы ў Польшу і Румынію. Але гэта наўрад ці адбудзецца. Тое, што мы сапраўды можам зрабіць цяпер, даслаць больш абарончых сродкаў.
Ці маглі б вы патлумачыць, як украінцам дапамагла б прысутнасць батальёнаў НАТО ў Польшы і Румынії?
Калі б НАТО размясціла дадатковыя войскі ў Польшы і Румынії, гэта было б сродкам стрымлівання. Гэта дазваляе дыпламатам сказаць: «Глядзіце, калі вы хочаце больш сілаў НАТО каля сваіх межаў, працягвайце рабіць тое, што робіце». Гэта паказала б расейцам, што мы ўсур'ёз прымаем нашы абавязанні ў рамках НАТО.
Але на гэта можна запярэчыць, што Расія магла б такім скарыстацца. Напрыклад, як падставы размясціць свае войскі ў Беларусі на сталай аснове, калі будуць дадатковыя войскі НАТО ў Польшчы.
Тут гаворка пра перамовы. Яны размясцілі больш войскаў, мы размяшчаем войскі НАТО ў Румыніі і Польшчы і кажам: «Хопіць выдурняцца. Калі вы не зробіце деэскаляцыю, мы ўвядзем дадатковыя войскі НАТО. Калі зробіце, мы прыбярэм гэтыя». Тут гаворка не пра размяшчэнне на сталай аснове, а пра тактыку перамоваў.
Well, and my last question would be: what if Frederick Kagan is right and all this Што калі Фредэрык Каган мае рацыю, і гэтая канцэнтрацыя расійскіх войскаў не для ўварвання, а для таго, каб размясціць іх на ўжо фактычна акупаванай тэрыторыі Донбасу і ў Беларусі? Якой у такім выпадку мае быць стратэгія Захаду, ЗША і НАТО? West and US and NATO strategy in this case.
Думаю, што нам трэба рыхтавацца да такога сценару. Я не чула, каб людзі ў Вашынгтоне сапраўды да такога рыхтаваліся. Калі гаворка ідзе пра мяккую анексію Беларусі і пра адкрытую прысутнасць расійскіх войскаў на Донбасе, нам трэба працягваць тое, што мы робім ва Ўкраіне. Абараняць рэформы, абараняць яе суверэнітэт і ўзмацняць яе ўзброеныя сілы. А таксама настойваць, што гэта суверэнная ўкраінская тэрыторыя і што ўкраінцы і беларусы маюць самі вызначаць сваю будучню, а не Москва.
But for now, на вашую думку, Лукашенко цяпер, так бы мовіць, у кішэні Пуціна, ці ён яшчэ мае нейкую прастору для маневру?
Я тепер не бачу особливої простори для маневру. Ті заяви, які Лукашенко зробив у кінці минулого року, попросту абуральні. І він фактично сказав: «Я зроблю все, що ви захочете. Як я можу вас порадувати, Владимир Путін?» І він дав зрозуміти, що коли НАТО пойде на ескалацію, так він зробить усе, про що його попросить Путін. А коли в Україні почнеться гарячий конфлікт, так він буде на боку Путіна. Тому Лукашенко тепер просьбит, які цілком залежить від Владимира Путіна.
Щиро дякую.
Нема за що. Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі була Мелінда Герінг, намісниця директора Центру Євразії у Американському дослідчому центрі «Атлантична Рада». Нагадаю так само, що ви можете підписатися на наш канал. Коли ласка, натисніть дзвоночок під цим відео.
Я думав, що напишу цю книгу за 2 роки, але пишу її вже амаль 20 років.
Владимир Орлов. «Імени свободи». Книга, яку тепер можна слухати.
Мої герої завжди недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Сёння я згадваю тых, каго можна назваць ціхімі героямі. Яны не выступалі на мітынгах, не рабіліся палітычнымі дзеячамі, але кожны зацята і плённа працаваў дзеля будучыні Беларусі. Калі хтосьці лічыць, што мае дачыненне да беларускай культуры і пры гэтым не ведае імя Міхася Раманюка, значыць, гэтай хтосьці, насамрэч, чалавек ад нашай культуры бясконца далёкі. Тое, што рабіў Раманюк, мастацтвазнаўца, мастак і этнограф в адной асобе, мне хочацца назваць ціхім гераізмам. Чвэрць стагоддзя выкладчыцкай працы ў Беларускай акадэміі мастацтваў. Заснаванне часопісу «Мастацтва Беларусі», першым галоўным рэдактарам якога ён быў. Стварэнне сцэнічных строяў для дзяржаўнага народнага хору і дзяржаўнага ансамблю танцу Беларусі. Выданне кніг, паштовак, марак з творамі народнага мастацтва. Чытаю радкі энцыклапедыяў і бачу за імі спадара Міхася ў нязменным саламяным капелюшы, то на ягонай роднай Брагіншчыне, то на беразе Дрысвятаў, то над маёй Дзвіной. Велізарная частка яго да крыўды кароткага жыцця прыйшла ў вандроўках па бясконцах беларускіх дарогах. Плёнам гэтых экспедыцый, заўсёды ладжаных за ўласныя грошы, сталі амаль 150 рэканструкцый у традыцыйных строяў нашых продкаў. Без Раманюковага альбому «Беларускае народнае адзенне» любая бібліятэка па беларусазнаўстве будзе катастрафічна непоўнай. На ягоных выставах нацыянальных строяў у Менску мы натхнёна адкрывалі для сябе духовныя скарбы прадзедаў. Жыхары Парыжу, Ліёна ды іншых еўрапейскіх гарадоў, дзе з вялікім поспехам экспанаваліся гэтыя мастацкія выставы, адкрывалі для сябе цэлую невядомую краіну. Астатні раз я сустрэў Раманюка у 1997 на менскім паштамце і ледзьве пазнаў яго, бо гэта быў уже зусім не Раманюк, а ягоны тень. Спадар Міхась зразумеў мае пачуцці і спакойна патлумачыў, што невылечна хворый, і адпраўляе апошнія лісты. Завершаю зямныя справы, пачуў я ціхія мужныя словы. Галоўным зямным клопатам Раманюка працягваюць займацца вучні, сын Дзяніс, таленавіты фотамастак і выдавец. Дзякуючы яму выйшла бліскучая бацькава праца – «Беларускія народныя крыжы». На прэзентацыі ў Менскім касцёле Святога Роха сябры і калегі казалі пра тое, што гэты унікальны альбом яшчэ раз засведчыў. На будучыні народу, якому служыў Раманюк, крыж не здолее паставіць ніхто. Дзяніс выдаў і бацькаў альбом «Беларускія народныя строі». Яго выхад шчасліва супаў з усплёскам цікавасці да беларускіх вышыванак. Міхась Романюк пропонував їх аматорам невичерпну, як народна душа, криницю узорів. Живе його справа! Дві книги освітляли мій шлях у національний космос. Роман «Колоси під серпом твоїм» Владимира Короткевича і томік історичних нарисів «Здумай про Білорусь» Геннадія Кисельова. Но з упор лекціям на нашому гістфаку БДУ тія книги стверджали крамолу. Історію робить не народ, а особи. І коли у Короткевичах це були літературні персонажі, які доростали до будучих діяв, то со сторонок Кисельова до нас приходили реальные герои с именами и адресами. Было великой нечеканкою доведаться, что Геннадий Кисельов народился не в Беларуси, а в Подмосковье, и что его батька-россеец амаль усё жыццё прослужил у органах. Гэты аргументы не раз выкарыстоўвалі редакторы книг Кисельова, каб абараніць автора от обвинувачванняў у беларускім национализме. Тое, што ён атрымаў дыплом Маскоўскага гістарычна-архіўнага інстытута, было аргументам слабейшым, бо гісторыкі з вайсковымі званнямі ведалі згаданую навучальную ўстанову як рассаднік вальнадумства. Паўтара дзесяцігоддзя, праведзеныя Кісілёвам пасля інстытуту на пасадзе супрацоўніка дзяржаўнага гістарычнага архіву Літвы, сталіся для нашай гісторыі і літаратуразнаўства амаль эпахальнымі. Сама атмосфера старажытнай сталіцы і яе незлічоныя архіўныя скарбы, памножаныя на талент і апантанасць сваёй справаю, зрабілі Геннадія Кісельова яшчэ да пераезду ў 1971 у Менск выдатнай постаццю нацыянальнай навукі і культуры. Гэта ён нарэшце даў рады і, дзякуючы Кісельову, славутыя паэмы «Тарас на Парнасе» і «Энеіда на выварат» цяпер не ананімныя. Першую створив Константин Вероніцин, а другую – Вікентій Равінський. На початку 90-х Кисельов принес до нас у видавецтво «Мастацька література» дві важкі течки, на яких було написано. Кастусь Каліновський, його публікації, листи, документи повстання, свідчені сучасників. Я розв'язав тасьомки і прочитав епіграф. Кого любиш? Люблю Білорусь. То взаємно. Пароль повстанцев 1863 года. Уже в новом стагодзе мне выпала интеллектуальная роскоша супрацовничать с Кисельевым у часе подрыхтовки первого выдания «Именов свободы». Десятки сторонок моей книги, озоранных именами повстанцев 1863-го, были написаны с благословения мэтра. Подписать ему имены я еще поспел, а про 5 годов выпал гонор писать прадмову да ўжо не першай пасмяротнай кнігі Кісельова «Смак беларушчыны». Цяпер ён сам навекі далучыўся да сваіх сейбітаў вечнага, да тых, хто стаяў ля вытокаў нацыянальнай ідэі, хто вучыў беларусаў жыць у нацыянальных каардынатах, хто ведаў адказ на пытання, якое не страціла вострай надзённасці. «Каго любіш?» Арсень Ліс быў чалавек незвычайнай эрудыцыі і разам з тым неверагодна сціплы, разважліва спакойны і здольны выбухнуць гневам, калі сутыкаўся з непрыняццем ці зневагаю беларускай мовы і культуры. Ягоныя прыхільныя водгукі на мае першыя гістарычныя апавяданні нараджалі імпэт і веру, што нельга збочваць. Ягоная дачка Алёна і мой сын Богдан вучыліся ў беларускім гуманітарным ліцэі, і мы бліжэй пазнаёміліся, калі баранілі гэтую унікальную навучальную ўстанову. Праводзілі сходы, пісалі звароты, стаялі ў пікетах на плошчы. Доктар філялогіі, вядомы не толькі ў Беларусі фальклорыст і літаратуразнаўца Арсень Ліс быў сярод тых, хто заставаўся ў сценах ліцэю на выпадак спробы начнога захопу. Першую атаку адбілі, але Ліс прадказваў, улада не супакоіцца. Так і сталася. Праз колькі гадоў ліцэй выкінулі на вуліцу, а будынак перадалі суду. У зале, дзе адбываліся ліцэйскія святы, дзе жыў вольны дух, новыя гаспадары ўсталявалі жалезную клетку. Не раз у ёй трымалі на судовых паседжаннях былых ліцэістаў. Прышчэпка свабоды дзейнічае, напэўна, пажыццёва. На шчасце, сам ліцэй знішчыць не ўдалося, і ён, нехай і паўлегальна, працуе на будучыню. Арсень Ліс з кагорты тых, хто ствараў падмурак найноўшага нацыянальнага адраджэння. Яшчэ ў 1960-е ён выдаў манаграфіі «Браніслаў Тараскевіч і Мікола Шчакаціхін. Хараство непазнанай зямлі». Услед выйшлі кніга пра мастака Пётру Сергіевіча і нездарма зніклы ў мяне вечны вандроўнік. Гэтым натхнёным нарысам пра Язэпа Драздовіча зачытваліся і сябры менскага клубу «Талака», і маладыя літаратары з Наваполацкага літаб'яднання «Крыніцы». На маіх кніжных паліцах, у шчыльных шэрагах, узятах у льняныя аправы тамоў акадэмічнай серыі «Беларуская народная творчасць» стаяць укладзеныя Лісам зборы песняў – жніўных, купальскіх і пятроўскіх, восеньскіх і талочных. За ўдзел у тым тытанічным праекце ён стаў лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі, а ўжо ў часы незалежнасці за кнігу «Цяжкая дарога свабоды» быў уганараваны прэміяй імя Максіма Гарэцкага. Бібліяграфія гэтага, здавалася, вечнага працаўніка заняла б цэлую старонку. А былі ж сцэнары дакументальных фільмаў пра Александра Власова, Аркадзя Смоліча, Мітрафана Доўнар-Запольскага. Арсень Ліс – выдаў том выбранага ў беларускім кнігазборы, надрукаваў у газеце «Новый час» найцікавейшыя ўспаміны. Кожны раз дарагім падарункам бывалі ягоныя званкі. Прачытаў вашых трох музоў спадарыні Дамінікі. Чуў пра скандал з вашым ордэнам «Белай мышы» ў мастацкай літаратуры. Выдалі, а цяпер локці кусаюць. Але ж нехта кнігу падпісаў у друк. На нябёсах залічацца. Яго пахавалі ў Залесі, у колішніх паўночных Афінах Міхала Клеафаса Агінскага. Некалі ў галерэі палацу Агінскіх месцілася школа, дзе вучыўся Арсень. У ягоным лёсе не было нічога выпадковага. У 1980-м Республіканскі камітэт дзярсбяспекі, кажуць, у складзе цэлага аддзелу, шукаў аўтара рэстаражаванай на захадзе пастоўкі да тысячагоддзя Беларусі. Гыбісты не ведалі, што пракляты нацыяналіст, за якога яны атрымалі не адну прачуханку, засеў не ў далёкіх сутарэннях, а ўсяго толькі на другім баку праспекту, насупраць іхняга жоўтага дому, з бельведэру якога тады яшчэ можна было ўбачыць Калыму. З вокнаў майстэрні Евгена Куліка таксама адкрываліся далёкія краявіды. Адтуль, панад куродавам савецкага ідэалагічна дурману, відаць была Беларусь. Ад пракаветных часоў рагвалода да здавалася яшчэ далёкай прышласці, калі краіна здабудзе незалежнасць. У гэта верыў кожны з тых, хто збіраўся на паддашку ў спадара Яўгена, бо на паддашку, як неафіцыйна называўся гэты апозіцыйны інтэлігенцкі асяродак, створаны ў сярэдзіне 1960-х, сыходзіліся Лявон Баразна і Зянон Пазняк, Міхась Чарняўскі, Алесь Разанаў, Змітер Санько, Алексей Марачкін, Алесь Лабанок. Там нараджаліся ідэі спачатку культурніцка-асветных, а потым і палітычных акцыяў і праектаў. Генератарам многіх з іх быў Кулік. Сябры і калегі згадваюць, што якраз ён вёў рэю падрыхтоўцы выставы ў дастагоддзя дня нараджэння паэткі «Цёткі» і 500-годдзя Міколы Гусоўска, якія прагучалі як выклік афіцыйнаму мастацтву. Акурат выстава, прысвечаная аўтару песні пра зубра, разам з самой паэмай Гусоўскага, праілюстраванай Куліком, і натхнілі мяне на аповесць «Час чумы». У тыя 1970-80-е гады Кулік стварыў найбольш значныя свае графічныя серыі: «Помнікі гарадзенщыны», «Замкі Беларусі», «Аркушы» паводле забароненай паэмы Янкі Купалы «На куццю». У маладосці ён быў амаль двухметровым волатам прыгужыном. Цяжкая хвароба фізычна скалечыла Яўгена, але загартавала ягоны дух. Кулік став одним з ідеологів національного адрадження. Його біограф Петр Василевський підкреслює, що залишився у мистецтві консервативним націоналістом, у політиці Євген був прихильником націоналізму радикального. У 1991-му він брав удел у створенні графічного етальону погоні – державного гербу Білорусі. Яким щастям святилися тоді, звичайно, змучені болем Євгенові в очі. Він став ініціатором створення мастаковської суполки «Погоня». «Білорусь – мій світ» назвали її сябри меморіальною виставу твору Куліка. Так сказати про себе і родиму він мав право, як мало хто інший. Ви зауважали, що прозвище нередко надіво відповідають їх уладальникам. Так було і з ним, Борисом Розічем. Шмат хто справді усприймав його як чоловіка не тільки близького погляду і переконання, але й родного по крові. Усе, що я ведаю про його, переконує мене. Мені б хотілося мати такого старшого брата. Борис Родіч органічно не мог тривати несправедливості і хлусні. Неяк на самому початку 1990-х московська газета «Правда» змістила паскудну статейку свого кореспондента у Білорусі Олега Степаненки «Мама, возьми годильник». Гэтую здеклівую, починаючи з назову писаніну, скерованую супраць вивучення беларускай мовы ў пачатковых клясах, ды наогул супраць нашыя мовы, хутенька сервільна перадрукавала савецкая Беларусія. Напісаный Барысам і ягоным сябрам адказ, клеветанне аргумент, там натуральна друкаваць адмовіліся. Але артыкул ўжо на наступны дзень апублікавала тагачасная народная газета на чале з Йосіфом Сярэдзічам. Бориса Родзіча хапала, здаецца, на ўсё. Ён засноўваў разам з Міхасём Ткачовым, Алегам Трусавым, Міхасём Чарняўскім беларускую сацыял-дэмакратычную грамаду, ствараў на сваім заводзе суполкі таварыства беларускай мовы і свабоднага прафсаюзу. Стаў адным з заснавальнікаў мемарыяльнага фонду «Трасцянец». Яшчэ за савецкім часам у яго можна было разжыцца расійска-крымскім слоўнікам Вацлава Ластоўскага і выдадзеным замежнымі суайчыннікамі кароткім аглядам гісторыі Беларусі, што разбураў савецкія гістарыяграфічныя міты. Родзіч вельмі даражыў суседствам і знаёмствам з Васілём Быкавым, з якім быў у адной суполцы Беларускага народнага фронту. На Барысавым 55-годзі ягоны сябры паплечнік Мікола Лавіцкі прачытаў акраверш «Родзіч», апошні радок якога гучаў, тады здалося занадта трывожна. Час палявання на Родзіча. Але з вакном была весна 1994-га, і гэты час ўжо няўхільна набліжаўся. Барыс ніколі не скардзіўся на здароўе, абіцаў, што прыжыве да 100 гадоў. Аднак пасля референдуму 95-го году, які ён успрыняў як асабістую трагедыю, Родзіча апанавалі хваробы. Яго паклалі ў шпіталь лекаваць ад язвы, а праз колькі дзён сям'і сказалі, сканаў ад сардэчнай недастатковасці. Відаць, так насамрэч і было, але міжволі згадваецца, што менавіта такі дыягназ паведамлялі ў сталінскія часы родным расстраляных ворагаў народу. Родзіча хавалі пад бел-чырвона-белым сцягам і пад пільным вокам некалькіх невядомых нікому людзей. Аўтамабіль з імі з'ехаў адно тады, калі над магілою людзі заспівалі «Магутный Божа», як быццам сам наш хрысціянскі гімн адпрэчыў сатанінскую сілу.
Як і куди зник старий город у Мінську? Хто болей розбурив немці ці совєти? І якою ролю у гетим адіграла НКВД? Отказує доктор історії Сергій Абламійко з уділом Сергія Шупи. Невідомий Мінськ. Історія зникнення.
Добрый день, шановные слухачи. У студии Радио Свобода я, Сергей Бламейко, и мой коллега Сергей Шупа.
Всем добрый день.
Наш подкаст присвячены старому Менску. Гаворка пойдзе про мою уже написанную, але еще не опубликованную книгу «Невядомый Менск. История изникнення». Нас, Сергея, можно назвать детьми Менского Бруку. Мы ободва народились и выросли у Менску и вельми болюче переживаем поступовую страту нашим родным городам своего историчного обличча. Тема сегодняшней гаворки – старый город у Менску, где он был и ти был наогул. И першим пачаць я бачу, што ў Сергея ўжо ўзнікла пытанне.
Так, так, так. Ты сказаў пра Менскі Брук. У нас Брук трошкі розны, мы былі раскіданыя геаграфічна, але ты не менш Менск быў той самы. І скажы, як у цябе вот гэтае захапленне Менскам узнікла? Ты герой этого падкаста, я тут табе буду дапамагаць, цікавыя розныя пытанні задаваць. І раскажы гісторыю. Вось адкуль узялася ідэя гэтай кнігі, як ты дайшоў да такого жыцця? Ты абараніў дысертацыю, цяпер так. Ты доктар гістарычных навук. Так, калі ласка. Так.
Кароткі адказ – гэта мая бабуля. Больш доўгі адказ можа гучаць так. У маім жыцці так склалася, што некалькі гадоў я жыў і выхоўваўся бабуляй, без бацькоў. А бабуля была старая мянчучка, яна нарадзілася ў Менску. Наогул мая сям'я жыве ў Менску з канца 19-го стагоддзя. Родное место бабули – это дом на супраць кіно «Перамога» на улице Интернациональной у Менску. И все сябры жили на старой Нямізе, еще не збураной. Я маленьким хлопчиком там ходил, памятую тыя дворы. Это наши мясціны, мясціны моего дзяцінства.
Скажи, Нямігу разбурили, калі табе было колькі?
10 годов. Нямігу разбурили у 1972 годзе, и с гэтым звязана одна з моих дзіцячых алюзіяў і ўспамінаў на стары Менск. Аднойчы бабуля ўзяла мяне з сабой у горад, прывяла за руку, і мы сталі на мосце над Нямігай па праспекце тады Машэрава, цяпер Пераможца.
Тады паркавая магістраль.
Так, канешна. Тады паркавая магістраль. Мы глядзелі, як будаўнічая тэхніка цяжкая, кран такі вялікі, чыгуннай бабай разбіваў дамы на Нямізе, якія суседнічылі са школьным дваром. Это я цяпер ведаю, што это адзін з манастырскіх будынкаў 17-го стагоддзя быў. Бабуля плакала, а я стаяў такі засяроджаны і разумеў, што адбываецца нешта важнае. Гэты ўспамін засеў мне надоўга ў памяць. Ну і нашы дні, вечары праходзілі часта пад аповеды бабулі пра вайну, і яна часта з крыўдай мне расказвала пра жудасныя бамбаванні савецкія Менску ў часе акупацыі. Проста літаральна даходзіла да такіх вар'яцкіх рэчаў, як апісання дзечы, які шкі былі на якіх слупах і дратах пасля такіх бамбаванняў, называлася прозвішча Грызадубава і іншых лётчыкаў. А вось калі ў Менску з'явілася таварыства так званая «Стары Менск», которая занялося нібыта рэстаўрацыя ад імя гарвыканкама Менскага, это было ў пачатку 2000-х гадоў, я зразумеў, што Менску пагражае небяспека, ператварэння ў некі такі губернскі горад. Яны пачалі знішчаць, аднаўляць з новых матэрыялаў. І мне тады напісалася эсэ пра гэты няшчасны Менск, якое называлася «Каханы горад». Яно было апублікаванае ў нашай ніве з працягам у некалькіх нумарах у сакавіку 2005 году. І мае знаёмыя і сябры пачалі настойваць, каб я гэта эсэ выдаў брашурай. Это нават і Рыгор Барадулін быў, Владзімір Арлоў і іншы Дубавец. Натуральна, я задумаўся, як яе праілюстраваць. Пайшоў у фонды музея Вялікай Айчыннай вайны, з'ездзіў у дзяржынскі архіў, паглядзеў, што маю, і аказалася, што некім дзіўным чынам у Менску было разбурана, і пасля вайны аказалася разбураным тое, што было, у прынцыпе, запланавана да разбурэння ў 30-е гады, да ваенным генпланам Менску. Мяне это зацікавіла, я стаў больш цікавіцца, і ўрэшце рэшт мая цікавасць прывяла мяне яшчэ ў 20-е гады і нават у падзеі 17-19 года, калі Менск рабіўся сталіцай Беларусі. Вось такім чынам нарадзілася гэтая.
Але брашуру ты тады так і не выдаў. Ці ты шкадуеш пра гэта?
Не, ну тому, что написалась целая книжка.
Ну, а може оно одно одному якби не шкодило, і вийшла б брошура, когось, може, ще б зацікавила, захопила, а книжка б своїм чередом прийшла.
Так, так, і більш за то, справа скончилася тим, що я навіть по світі поїхав, по заміжних архівах, і знайшов некоторі фотки, так сказати, новизна яких уже прокисла у певній ступені, як у Бундесархів опублікував колись ці знайдену мною там колекцію. Але тим не менш, ну, що тепер казати?
Будем Але давай трошки забіжимо наперед. Ти ж таки сказав, що маю написану і ще не опубліковану книгу. Коли, давай такий короткий анонс дамо, коли цю книгу нарешті можна буде чекати? І тоді ми протягнемо.
Я сподіваюся, що текст буде скончений разом з працею над нашим подкастом, бо я тепер роблю якби рекапітуляцію, ревізію цього текста, який прилежав 10 років фактично написаний. Рихтуючи цей подкаст, я переглядаю, буду нещо поправляти. Я думаю, що в наступному ходзе текст будзе гатовы да выдання.
Добра, значыць, вось ты ў такой падводцы згадаў пра так званы стары горад. Я, ну, прызнаюся, што такі мікратапонім ці тапонім гарадскі якбы не надта пашыраны ў Менску. Мы ведаем там, чулі верхні горад, там Няміга, Траецкае прадмесце, там тое прадмесце, сёе прадмесце. Стары горад, так вот як у Варшаве старувка, сенамістэс у Вільні, у Менску неяк не было чуваць такого. Што это за стары горад?
У нас час ўжо не было чуваць, і я яго так само не ведаў. Толькі пачаўшы збіраць інфармацыю пра Менск, цікавячыся тым, што ўжо было напісана, я даведаўся, што сапраўды у Менску стары горад быў. Быў такі спецыяльны раён і такі мікратапонім. Гэта быў вельмі ўстойлівы мікратапонім. Старым горадам да вайны называлі раён замчышча, нізкага і рыбнага рынкаў, з вуліцамі Замкавай, Новай Мясніцкай, Падзамкавай, Завальнай, Старамясніцкай, Казмадзем'янаўскай, Школьнай, Няміскай, там часткова гандлёвай вуліцы і Падзамкавай на балоце.
Ад якіх сёння
нічога не
засталося. Нічога не засталося.
Ніякага следу. А все яны, за выключэннем вон той, якую мы называем Падзамкавай на балоце, пазней саматужнай, былі забудаваныя вельмі шчыльна мураванымі дамамі. І шчыльнасць забудовы квартала ў гэтай частцы старога Менску дасягала 80%. Напрыклад, Аркадь Смоліч у 1919 годзе ў сваёй геаграфіі Беларусі вось пісаў, мы можам працытаваць: «У шырокай лагчыне паміж замкам і высокім местам знаходзіцца гандлёвы асяродак Менску. Такую ролю гэтая мясцовасць грае спрадвеку. На агул, мусіць, тут і пабудаваўся спачатку Менск. Недарма ж народ дагэтуль называюць гэтую лагчыну чыну старым местам».
Давай трошку так топаграфічна вызначымся. Высокае месца — гэта высокі рынак, умоўна кажучы, пляц Волі, плошча
так,
Свабоды,
і
так?
Ваколіцы,
і ваколіцы. А дзе, от раскажы, дзе можна уявіць сабе замак, канкрэтна ў сённяшній прасторі?
Там, дзе сёння яшчэ стаіць дом спорту, працоўныя рэзервы, ад яго і да крамы Алеся, той, дзе стаіць жылы дом. Ён цягнуўся дыаганаллю такой у бок школы, якая была ў двары, якая ёсць у двары крамы Алеся. Ну і там яшчэ ёсць фрагментик вуліцы Замкавай, якая падыходзіла ў практычна да пляцу, які сёння называецца 8 сакавіка.
Але значыць, той кавалак вуліцы Замкавай, які захаваўся, ён фактычна ўжо быў паза замкам.
Ён паза замкам.
Значыць, так, калі працягнуць вуліцу Замкавай, трасу той, што засталася вось аж да рэчкі, вось гэта і будзе,
гэта будзе
галоўная вуліца Замкавая, галоўная вуліца гэтага замку.
Па беразе Нямігі быў адзін вал, а заканчваліся фактычна замкавыя ўмацаванні там, дзе цяпер Хмарачос, на праспекце Пераможцаў. Гэта такая вяршыня такога паўкруга. Так, так. Гэта пікавая кропка такая гэтага замку. Вакол гэтых валоў пабудаваліся вуліцы: Падзамкавая, Завальная і Новамясніцкая.
І гэтае замчышча ўпіралася ў рэчку фактычна вялікай такой гарой, так?
Так, это была гара, нам па маіх ацэнках, каля 20 метраў схілу.
Значыць, это недзе калі 50-е гады.
56-й год, калі пачалі скопваць.
Зрылі 20 метраў
Може менш, тому що це там такі, це ж частка вала була, так? Після це знову була у бок так званих татарських огородів схіл. Гэта пакідала дваякае ўражанне. З аднаго боку это была замкавая гара, з другога боку ішла ж наверх туды. Там яшчэ былі большыя валы гарадскія ўмацаванні, бастыёны, там дзе цяпер Шпалерная, Ракаўская.
Угу, это з другога боку.
Так, так. Адпаведна, тым не менш это месца называлася Замкавай гарой, і з боку Свіслачы яно выглядала гарой.
Значыць, калі залезці на дах этого спартовага, як ён завецца, Дома спорту,
дом спорту, працоўная резерва, трудавыя резервы.
Значыць, калі мы нават узлезем на дах, все равно мы яшчэ не будзем стаяць як бы на вяршыні этого узрытага, бо колькі ён там метраў 5-6 вышынёй, так? Значыць, так, это было яшчэ мінімум,
я думаю, то приблізна такое.
Яшчэ 1-2 такіх будынкі адзін на адзін паставіць, каб злезшы на яго, можна было встаць і паглядзець так, як людзі яшчэ 70 гадоў таму маглі бачыць Менск.
Магчыма. Так, я думаю, што магчыма так. Гэта выглядае так. Трэба сказаць, што фактычна у старыя часы, да 16-го стагоддзя, у Менску быў яшчэ адзін стары горад. Ён быў на Траецкай гары. Некаторыя гісторыкі лічаць, што Менск там і утварыўся менавіта на Траецкай гары, там, дзе цяпер знаходзіцца оперны тэатр. Там было дзве царквы ў 14-16 стагоддзі, існавалі асноўныя Святой Тройцы і Узнясенская, і фарны касцёл Менскі. Все гэтыя будынкі былі драўляныя. І у выніку пажараў 16 стагоддзі, і асабліва ў выніку нападаў маскоўскіх сярэдзіны 17 стагоддзя, гэты стары горад, так сказаць, заняпаў. Але замак быў, уласна кажучы, на правым беразе Свіслачы, на гэтай горцы.
А скажы, Траецкае прадмесце таксама лічыцца часткай Траецкай гары? Такім сэнсе.
У гэтым сэнсе лічыцца так і часткай таго яшчэ старога гораду.
Значыць, проста гэтая вуліца сённяшняя Багдановіча проста разразала, ці тады, можа, яе не было? Ну, нешта было.
Была. Там, канешне, была іншая планіроўка, мапаў вельмі шмат, і яна ўвесь час мянялася. Паколькі забудова пераважна была драўлянай, то вельмі лёгка. За 20-30 гадоў мянялася трасіроўка вуліц.
Плюс мы ведаем, што ў тыя старыя стагоддзі Менск вельмі часта выгараў, ледзь не да нуля.
Так, так, так. Але чаму мы лічым каштоўным тую частку Менску, які называем сёння старым горадам, які знік у часе падзеяў сярэдзіны 20-го стагоддзя, да ваенных, ваенных і пасля ваенных, то гэты стары горад быў каштоўны тым, што ён быў мураваны. Там знаходзілася адна з першых мураваных вуліц Менску, Касмадзем'янаўская. Я б сказаў, што яна была першай. Цалкам мураванай вуліцы. У канцы 17-го стагоддзя яна ўжо была цалкам мураваная.
Давай зноў жа ж проста вызначым яе. Касмадзем'янаўская, это калі выходзіш з цяперашняга праваслаўнага сабору, так? І па сходах спускаешся.
Гэтая лесвіца з балюстрада, якая цяпер ёсць, яна фактычна перакрывае часткова трасу гэтай вуліцы. Яна пачыналася паміж двума гасцінымі дварамі, адзін з якіх сёння ёсць, вялікі гасціны двор, або дом Шменкеля, як мы называем, там, дзе цяпер рэстарацыі. І паміж тым, каторы цяпер азначаны там некімі броўкамі, і дзе фантанчык зроблены. Там яшчэ 20 гадоў назад стаялі будынкі, это малога гасціна двара.
Насупраць сабор.
Так. Вот паміж імі пачыналася эта вуліца, якая крывой ламанай лініяй шла ўніз, бліжэй да рэчкі. Туды яна выходзіла на ніжні рынак. Гэта вуліца Касмадзем'янаўская, бо унізе пры ёй стаяла царква уніяцкая Кузьмы і Дзем'яна. Таму яна так называлася.
Добра, ну мы сабе трошкі па нейкіх старых здымках уяўляем сабе вось гэтыя ваколіцы і... Здаецца, там не было ніякіх такіх больш-менш выдатных будынкаў, якія б от захаваліся ў памяці, такіх нейкіх архітэктурных дамінантаў, нейкіх, я маю на вазе, вось, паміж, як казаў Смоліч. Калі спускаешся ўніз, вось, ад Нямігі ідзеш на поўнач, у замчышча, вот, напэўна, гэта жоўтая царква Кацярынінская, это апошні такі відны будинок, а там нічого. Чому гэта менавіта частка Менска важная? Чому ты яе выбраў, якбы засяродзіў на ёй сваю ўвагу?
Вот ты сказаў, чаму яна важная? Таму што архітэктурная вартасць кожнага горада гістарычна складаецца фактычна з двух элементаў. Это гарадскія дамінанты і шараговая забудова.
Ну, доминанты – это некие…
Это храмы,
храмы палацы, вежи, палацы.
Вежи, все. И шараговая городская забудова. И вот до этого часу историки и мастацтвознавцы первоважно свертают увагу как раз на эти доминанты. Ратуши, соборы, кляштеры, там, або палацы. И, в принципе, это оправдано, бо они имеют великую мастацкую вартость. Але шараговая городская забудова мае свою функцию. Вот эти простые мещанские и або купецкие дома. Мы. Бо яны ўтвараюць нешта важнае і не менш вартае для кожнага еўрапейскага гораду. Это гістарычнае гарадское асяроддзе. Бо менавіта вось гэтае гістарычнае гарадское асяроддзе стварае замкнутасць гарадской прасторы, камернасць яе. Яна вот калі можна так сказаць, збалянсоўвае і завязвае дамінанты, падкрэслівае іх значнасць і мастацкія вартасці. Я б сказаў, што без гэтага шарагога гарадскога асяроддзя губляліся б дамінанты. На маю думку, вартасць шараговай забудовы гарадской, яно мае ідэалагічную функцыю, паколькі сведчыць пра цывілізацыйную приналежнасць таго або іншага гораду. Вот сёння Менск, нягледзячы на тое, што ў ім барочныя там асталіся гэтыя церквы, але без гэтага асяроддзя ён ужо…
Ён існуюць без кантэксту.
Без кантэксту. І ты ўжо бачыш, што это ўжо Расія, дзе на горках часта будавалі на голых горках храмы, так? І хочам мы таго, не хочам, але ў Менску ўзнікла такая сітуацыя. Таму это вельмі важна. Пры тым, што чаму ў Европе такого не узнікла, бо ў Европе ўжо з 1745 года, калі австрійская імператрыца Марія Терезія падпісала эдыкт аб ахове помнікаў, там ужо ахоўвалі помнікі. Я тут вот гляжу, у мяне ёсць недзе тут цытата нават, у гэтым эдыкце 1745 года пісалася: «Ніводзін мастак, скульптор ці архітэктар, ніводзін майстар ці прафесіянал, які мае дачыненне да аб'ектаў спадчыны ці сучаснага мастацтва, што з'яўляюцца грамадскім здабыткам і могуць быць пашкоджаныя ў працэсе рамонтных работ, не могуць праводзіць працы без папярэдняга вывучэння сутнасці як прапанаваных работ, так і самога твора членамі акадэміі». Это сур'ёзна, это ўжо гэтым займаліся акадэмікі ўжо ў 18 стагоддзі ў Европе. Эту практыку Аўстра-Вугоршчыны пазней пераняла практычна вся Европа за выключэннем бальшавікоў, так сказаць, савецкіх.
Я б яшчэ хацеў дадаць тут не толькі вось гэтая сама прастора, сам гэты гістарычна-архітэктурны кантэкст, ёсць у гэтых вось старых дамах недамінантных, і ёсць нейкая свая спецыфічная эстэтыка, скажам, у трасіроўцы вуліц. Просто я памятаю у Вільню, калі спускаешся ці падымаешся па Зарэчнай вуліцы праз Зарэчча, літаральна кожная 10-15 метраў істотна мяняецца перспектыва. Яна ўвесь час як змія віецца, і гэта стварае такі вельмі незвычайны эфект проста. І тая прастора кожны раз раскрываецца перад тобой, і штосьці падобнае было, калі меркаваць з захаваных фатаграфій у гэтай вуліцы Казмадземьянскай. Я ведаю людзей, якія цікавяцца, захапляюцца гісторыяй вось такого старога зніклого Менску. Гэта ледзь не адна з найбольш улюбёных вуліц, таму што яна таксама стварае такі эфект. Ты ідзеш, і кожныя 5-10 метраў перад табой раскрываецца нешта нечаканае і… Вось такое
так,
штосьці.
Так, ну, менавіта, ну, гэта я якраз я сфармуляваў так. Магчыма, гэта недакладна, але я гэта называю камернасцю гарадской прасторы.
Так, нема, яна яшчэ больш закрывае, таму што яна
як бы перспектывы вялікай, да. І ў нас такіх вуліц было, канешне, некалькі, бо былі і завулкі яшчэ паміж рыбным рынкам, там і вуліцай школьнай, былі праходы, гэтых вуліц было і не адна, і завальная, і падзамкавая, і новамясніцкая былі крывымі, была крывой Няміг, была крывой Зыбіцкая гандлёвая, так што гэта там было. Ну, можна працытаваць таксама Сыракумлю.
У нейкі момант такі падыход да перастварэння урбаністычнай прасторы як бы змяніўся нейкім іншым. Прыйшла Расія, так? калі настал вось гэты пералом і калі пачала знікаць такая вось камернасць і калі пачалі пракладацца шырокія простыя лініі, якія адкрывалі прастору, як уже як бы беларус выйшаў з лесу і трапіў у стэп, я б сказаў так.
Гэта пачалося адразу пасля прыходу Расіі ў канцы 18-га стагоддзя. Пачалося ўсё з разборкі Менскага замку, а пасля ў 20-е гады 19-га стагоддзя з'явіліся планы выпроствання вуліц. Нельга сказаць, гэтае пытанне не вывучанае. Мы не ведаем, колькі там было палітычнага аспекту, а колькі проста будаўнічага аспекту. Бо ў 19-м стагоддзі, ў канцы 18-го, пачатку 19-го стагоддзя яшчэ панаваў класіцызм, так вуліцы хацелі мець роўныя і шырокія. Тое самае адбывалася і пазней у Парыжы ў 19-м стагоддзі. Але беларускія гарады атрымалі рэгулярныя планы, многія. Фактычна пашанцавала толькі тады Вільні. Часткова і горадні. А Менск атрымаў рэгулярны план і пачаў будавацца з простакутнымі такімі кварталамі. Гэта адбылося. На сённяшні момант гісторыкі не могуць яшчэ, бо няма спецыяльных даследаванняў, колькі там было палітычна, якую ролю адыграў той славуты заходні камітэт, які прыраўноўваў заходнія губерні да расійскіх унутраных губерняў, колькі там было ідэалагічна складніку, колькі проста гаспадарчага. Але ў кожным выпадку з пачатку 19-го стагоддзя пачалося выпростванне вуліц. Ну, але ў стары горад гэта не прыйшло. Это было ў часе пашырэння гораду на так званае новае месца.
Новае месца это недзе бліжэй да праспекту, сённяшні мовы кажучы.
Кастрычніцкі пляц сённяшні.
Там, здаецца, і рынак быў новамесцкі.
Быў рынак. І там ужо была зусім іншая ситуация. Нам пашанцавала ў гэтым сэнсе, што стары горад Менску захаваў тую старую планіроўку. І вельмі добра, што ты сказаў пра наогул трасу вуліц, бо паводле харты еўрапейскіх пра рэстаўрацыю і рэгенерацыю гарадоў самай каштоўнай з'яўляецца гарадская планіроўка. Калі нельга рэгенераваць помнік, няма дакладных дакументаў, то прапануецца проста аднаўляць аб'ём, але на тых трасах, якія існавалі, каб захаваць менавіта трасіроўку вуліц. І, в прынцыпе, планы, якія існавалі яшчэ 20 гадоў назад, якія складаў Владзімір Папруга менскія, яны пачыналіся з гэтай самай трасіроўкі. Найперш архітэктурна-планіровачную структуру аднавіць, пазначыць на мясцовасці, дзе ішлі тыя вуліцы. А пасля ўжо, калі можна, закрываць аб'ёмамі, тымі ці іншымі. Тое самае цяпер робіцца ў Дрэздэне. Дамы не капіююць, не рэгенеруюць, стараюцца паўтараць толькі знешні іх выгляд. Гэта нельга назваць рэгенерацыяй кожнага канкрэтнага дома, але можна назваць рэгенерацыяй квартала. Ужо закрыта цалкам. Новы рынак у Дрэздэне ў наш час цалкам ужо адноўлены. Мне здаецца, варта працытаваць для нашых слухачоў рэдкі тэкст Сыракомлі, які знаходзіўся таксама пад уплывам новых ідэяў 19-го стагоддзя пра шырыню вуліц.
А, калі я памятаю, ён параўноўваў Менск з Вільняй не на карысць Вільні. Так,
так это праўда.
Ён бы нас сёння не зразумеў.
Але ён таксама параўноўваў і людзей, і норавы. Ён, скажам, казаў, што менскія модніцы абсалютна пабіваюць віленскіх, тут і адзяюцца лепшы і ўсё такое. Але унутраны выгляд гораду вызначаецца акуратнасцю і парадкам, пісаў Сыракомля. Вуліцы шырокія, прамыя, дамы не заціснутыя, паветра чыстае, скрозь даступнае павевам ветру, настолькі, што нават вуліцы, дзе жыве выключна габрэйская беднота, можна праходзіць без гідлівасці, якую, напрыклад, у нас у Вільні выклікаюць вуліцы Жмуцкая, Бужыдоўская. Муры і бярвёны дамоў, пафарбаваныя ў белае, выглядаюць лепей, чым у Вільні, дзе рознакаляровая стракатасць камяніц рэдка дадае, а часцей псуе выгляд найпрыгажэйшага будынка. На вуліцах няма тлуму, бо ўсім тут прасторна, а будынкі найбольш важнага значэння не засланяюцца суседнімі і выступаюць ва ўсёй сваёй велічы. Усё тут чыстае, новае,
я чакаў слова чыстае.
Так, усё тут чыстае, новае, прыгожае, што напраўду імпануе сваёй еўрапейскасцю таму, хто як мы прыехаў з Вільні. І чыё вока прывыкла да беспрэтэнзійнай фізіяноміі сцяга. сціснутых, заслоненых адзін адным дамоў, ад якіх вее духам векавой старажытнасці.
Ну, як ты гэта сёння пракаментуеш, мне цікава.
Але зараз, а далей Сыракомля піша пра Менск, пра прадмет нашай сённяшняй гаворкі. Тут же нечто подобное знойдешь только, коли спустишься с высокой рынку, коли костелу Бернардинов до рынку, что зовется низким, где нашмат больше людского тлуму, тесноты и где часто забудовы нагадывают своею архитектурою старые часы и старые звычаи. Пусть он одним сказом описал Нижний рынок и все его околицы, которые имели кривые улицы, контрафорсы у домах, частые оконные рамы, дубовые брамы, даховку и все остальное.
Старьёненькое, короче.
Так, так, так. Для Сыракомли это было старое, а для нас сегодня это наикаштовное, про что мы, власно кажучи, говорим и починтужим.
Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Наступны падкаст Сергея Абламейкі і Сергея Шупы пра тыдзень. Падпішыцеся.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.